Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istondagi norozilik namoyishlari prezident Qosim Jo'mart To'qayevning iste'fosini talab qilayotganlar tomonidan soxtalashtirilmoqda. Buni oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin va davlat rahbarining o'zi ham bundan xabardor. Bu haqda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlatlari instituti direktori o'rinbosari Vladimir Jarixin ma'lum qildi. 5-yanvar kuni To'qayev xalqqa qilgan ikkinchi murojaatida Qozog'istondagi fitnachilar puxta harakat rejasiga ega bo'lganini va ular moddiy jihatdan rag'batlantirilganini aytgan. Prezident buni kim qilganini aytmadi, lekin u buni aniq biladi. Namoyishlar qalbakilashtirilganini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin, deydi Jarixin. Uning so'zlariga ko'ra, To'qayevning iste'fosidan foyda ko'radigan elita vakillari norozilik namoyishlarini o'tkazishi mumkin. Jarixinning qo'shimcha qilishicha, namoyishchilar o'z shiorini o'zgartirib, narxlar avvalgi darajasiga qaytganidan keyin hukumat iste'fosini talab qila boshlagani shubhali ko'rinadi. Qozog'istonda namoyishlar. Qozog'istonda norozilik aksiyalari yangi yilning ilk kunlaridan boshlandi. Jonozin shahrida avtomobil egalari suyultirilgan gaz narxi 120 tengaga, ya'ni 3000 so'm ko'tarilganidan norozi bo'lib, ommaviy mitingga chiqdi. Tobora olovlangan namoyishlar ortidan hukumat komissiyasi Aqtau shahridagi Intimak maydonida namoyishchilar bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida suyultirilgan gaz narxini pasaytirish va Mang'istov viloyatida gaz narxini litri uchun 50 tenga etib belgilash to'g'risida qaror qabul qilingan. Muzokara davomida tomonlar barcha yuzga kelayotgan muammolarni konstruktiv muloqotning asosiy oqimida va amaldagi qonunchilik doirasida hal qilishga kelishib olgan. Shuningdek, miting ishtirokchilari javobgarlikka tortilmasligiga ham kafolat berilgan. Lekin 5-yanvar kuni Qozog'iston huquq-tartibot idoralari mamlakatning bir qancha viloyatlarida sodir etilgan noqonuniy harakatlar chog'ida jamoat tartibini buzganlik uchun 200 dan ortiq kishini qo'lga olgan. 5-yanvar kuni shuningdek Qozog'istonning amaldagi hukumati iste'fo berdi. Prezident Qosim Jo'mart To'qayev hukumat iste'fosini qabul qildi. Shuningdek, Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev Qozog'iston Xavfsizlik kengashi raisi lavozimidan ketdi. Uning o'rnini prezident To'qayev egalladi. To'qayev mamlakatdagi norozilik vaziyatiga hukumat, xususan energetika vazirligi, shuningdek Gazmunaygaz va Kazakgaz kompaniyalarini aybladi. Voqea tafsilotlarini qalampir.uz'da kuzatib boring.